Πρώτο πρόγραμμα.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ωραία τραγούδια, ωραίες μουσικές. Σάββατο σήμερα. Φεβρουαρίου, όχι, 10 Φεβρουαρίου, Σάββατο. Και είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Κομματάρα που λες, αγαπητέ μου φίλε. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα στη συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ας κάνουμε τις συστάσεις πρώτα. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Αθηνάς Αλλούστος στη δημοσιογραφία. Συγγνώμη, Γιάννη δεν βλέπω. Γιάννης Πριντεζής, ναι. Στη ρύθμιση των ήχων. Αθηνάς Αλλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαριάντζελα Μεταλινούδια, λέει τη μουσική Αλφόνσος Βιτάλης. Μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας και για τα μηνύματά σας. Γράφετε πρώτο ελληνικά ή λατινικά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Πρώτο λατινικά ή ελληνικά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, καλά εντάξει, 2024, και από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε. Για να σας πω κάτι τώρα. Την ακρίβεια στα τρόφιμα την ξέρουμε. Την έκρηξη των τιμών στα είδη βασικής κατανάλωσης την ξέρουμε, την ακούμε, βλέπουμε τι γίνεται. Ξέρετε ότι έχουμε και το πιο ακριβό πάρκινγκ στην Ευρώπη. Και το συνειδητοποίησα πρόσφατα από ένα ταξίδι μου στο εξωτερικό σε σχέση με ό,τι πλήρωσε εκεί και με ό,τι πληρώνω εδώ όταν παρκάρω μέσα στην πόλη. Αλλά και μέσα από ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα στο ένθετο Οικονομία, που λέει ότι ακριβό πάρκινγκ, φτηνό παρκόμετρο, υπάρχει βεβαίως μεγάλη χρήση του αυτοκινήτου στις μετακινήσεις και η Ελλάδα κατατάσσεται στην ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των τριών πρώτων στον κόσμο, καθώς το κόστος γίνεται ακόμα πιο ψηλό του πάρκινγκ εάν ληφθεί υπόψη και η αγοραστική δύναμη. Προκύπτει από την έρευνα των νέων, λέει η εφημερίδα, ότι για την πρώτη ώρα στάθμευση σε ένα ιδιωτικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι μιας καθημερινής, οι οδηγοί αναγκάζονται να πληρώσουν 7 έως 16 ευρώ σε πόλεις όπως το Βερολίνο, η Ρώμη, το Παρίσι. Οι τιμές είναι αρκετά πιο χαμηλές. Στο κέντρο του Βερολίνου, για παράδειγμα, βρίσκουμε ιδιωτικά πάρκινγκ που χρεώνουν από 2 έως 4 ευρώ την ώρα. Στη Ρώμη 4 έως 7. Το είδα, το διάβασα, όχι μόνο γιατί είναι άλλο ένα ψηφιδωτό σε αυτό το puzzle της ακρίβειας που υπάρχει, αλλά και επειδή το βίωσα πρόσφατα, λόγω δουλειάς αναγκάζομαι να κατεβαίνω πολύ τακτικά στο κέντρο της Αθήνας και όταν δεν βρίσκω να παρκάρω και κάνω χρήση πάρκινγκ, πληρώνω τα μαλλιοκέφαλά μου. Προσφάτως ήμουν στο εξωτερικό και με το αυτοκίνητο σε μεγάλη πόλη της Ευρώπης και με το αυτοκίνητο φίλου μετακινήθηκα, πλήρωσα γύρω στις 3,5 ευρώ. Ναι, άρα τόσο για την ώρα σε ένα πάρκινγκ στο κέντρο της Ρώμης. Και το λέω διότι πρέπει να έχουμε πάντα μέτρα σύγκρισης. Πάμε στα πιο δύσκολα και στα πιο δυσάρεστα. Διότι τα όσα συνέβησαν και τα όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού μας αναγκάζουν να προβληματιστούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να σταθεί στα πόδια του το ΕΣΥ και να πάμε σε εντοπισμένα προβλήματα καταρχήν. Το εξαιρετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, το οποίο υπογράφει η Ιωάννα Φωτιάδη, που δίνει ανάγλυφα το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει και στο νοσοκομείο παιδών και έστω γενικά στα νοσοκομεία, όπου οι αναισθησιολόγοι πλέον είναι ειδικότητα από υποεξαφάνιση. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από τις ώρες που εργάζονται, από τις αμοιβές που παίρνουν, από το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο πρώτος μισθός στο ΕΣΥ ξεκινάει από 1.200-1.300 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, ακόμη και οι νέοι αναισθησιολόγοι ξεκινούν με 5.000 ευρώ, ενώ στην Κύπρο οι μισθοί κυμαίνονται στα 7.000 ευρώ. Ας το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Για να έχουμε σοβαρό, σταθερό και στιβαρό σύστημα υγείας, να προσφέρονται σοβαρές υπηρεσίες στους ανθρώπους, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και για να συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη τομή, είναι μια μεγάλη τομή, μια μεγάλη μεταρρύθμιση στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης κιόλας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάτι πρέπει να κάνουν και να το κάνουν άμεσα όσοι έχουν την ευθύνη ή και είχαν την ευθύνη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε εξαιρετικό προσωπικό. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν πολύ μεγάλες μάχες στα χειρουργεία, παντού, στους θαλάμους, στις εντατικές. Τους χειροκροτούσαμε την περίοδο με τον κορονοϊό. ή το στηρίζουμε ή δεν το στηρίζουμε. Αν δεν το στηρίξουμε, τότε οι περισσότεροι, αν αντέχουμε ακόμα, θα πρέπει να βρούμε, αν μας χρειαστεί το παραμικρό, λεφτά, είτε πουλώντας οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, είτε δανειζόμενοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κινητοποιήσει όλους και πρέπει να επιδείξουν όλη η ευαισθησία. Για το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα μπορούσα να διαβάζω και άλλα. Έχουν εξαιρετική λιπάλη εφημερίδες σήμερα, τις οποίες όμως θα δούμε προς το τέλος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί θα περάσουμε στις καλεσμένες μας. Πριν να σας πω ότι βεβαίως είμαστε εν αναμονή της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών, είναι την Τρίτη. Πριν λίγο έκανε δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα δούμε και πώς κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και πώς απαντούν ή σκέπτονται πάνω στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος πριν λίγο είπε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο επιστροφής εμπρός στο βαρός του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο για τους αγρότες Θεσσαλίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα έχουμε λίγο αργότερα και τον κύριο Ρίζο Μαρούδα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Επιτρέψτε μου πριν πάω, έχουμε την κυρία Καρακλιούμη στο τηλέφωνο. Πριν πάω στην κυρία Καρακλιούμη, ένα άλλο θέμα που θέλω να επισημάνω για να μην ξεχνιόμαστε. Υπάρχει μια τουρκική νόταμ για τα νησιά. Επιμένουν στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών οι Τούρκοι. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές αυτό το θέμα. Τούτο έχω να προσθέσω. Μένουν οι διεκδικήσεις. Το λέει και η Καθημερινή. Και κάτι ακόμα. Μένει αναπάντητη η τρίτη, η πιο σκληρή, η πιο αιχμηρή επιστολή των Τούρκων στον ΟΗΕ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Πρέπει να είμαστε στους 19 μήνες περίπου που έχει μείνει αναπάντητη αυτή η επιστολή από ελληνικής πλευράς. Οι γείτονές μας είναι γείτονές μας. Οφείλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και να αναζητούμε πάντα ισορροπία, να ενισχύουμε τους δεσμούς μας. Όμως υπάρχουν κέρια και μείζωνα ζητήματα τα οποία θα πρέπει και εκεί να κατανοήσουν ότι για να υπάρξει καλό κλίμα, πραγματικά καλό κλίμα, θα πρέπει να άρουν τις μονομερείς διεκδικήσεις τους σε βάρος της χώρας μας. Λοιπόν, μάλιστα, περνάμε, πάμε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια και από τους ανθρώπους που μας κάνουν την τιμή συχνά να δέχονται τις προσκλήσεις μας για την εκπομπή. Καλημέρα σας, κυρία Καρακλιούμη.
Καλημέρα σας, δική μου η χαρά να μιλάμε.
Τώρα δεν θέλω να σας στεναχωρήσω για την ήττα σας την Κυριακή στο πρωτάθλημα.
Ανοίξατε τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα.
Μα βέβαια.
Μου θυμήσατε ότι ανήκω και εγώ στους τιμωρημένους Έλληνες.
Ναι, από εκεί το
είχαμε
πάτε.
Είχαμε κάνει το ατόπιμα να αγοράσουμε ένα εισιτήριο διαρκείας στην αρχή της αθλητικής χρονιάς.
Ναι.
Και η κυβέρνηση έκλεισε με οριζόντια τα γήπεδα για 2 μήνες. Το οποίο θα ξανανοίξει σε λίγες μέρες χωρίς πρακτικά να έχει συμβεί κάτι.
Μάλιστα.
Περιμένω λοιπόν τώρα επόμενη εξαγγελία του Υπουργού Οικονομικών που να είναι το football pass για όσους πήραμε διαρκείες και χάσαμε κάποια χρήματα. Γιατί αυτό που ενδεχομένως δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι είναι ότι υπάρχουν πολίτες που κάνουν μια επιλογή να αγοράσουν ένα εισιτήριο διαρκείας.
Σωστό είναι αυτό.
Για μια ομάδα. Τα χρήματα δεν τα βρήκαμε στον
και
δρόμο,
είναι
τα διαθέσαμε.
Και δεν είναι όλοι hooligans, δεν είναι όλοι
καλά,
οι άνθρωποι που δημιουργούν
επεισόδια.
Αυτό
εννοείται ότι δεν είναι οριζόντια, όλοι οι άνθρωποι πάνε στο γήπεδο προκειμένου να δίνουν να σκοτώσουν. Πάνε να δουν μια μισή ώρα ένα παιχνίδι, να δουν και τους φίλους τους και να φύγουν. Δηλαδή, αυτό πραγματικά είναι ακατανόητο, γιατί η κυβέρνηση δεν κατάλαβε ότι οι πολίτες που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο διασκέδασης το κάνουν γιατί αφενός τους αρέσει και περιορέξεως ουδής λόγος, αφετέρου κάνουν και μια δαπάνη. Αυτή τη δαπάνη από πού θα την αποζημιωθούν?
Ενδιαφέρουσα συζήτηση και το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα είναι αν θα αποδώσουν, τι θα αποδώσουν και πόσο ομαλά θα εφαρμοστούν τα όποια μέτρα ξανά αποφασίστηκαν.
Μα τα μέτρα που αποφασίστηκαν.
Ξανά αποφασίστηκαν.
Όταν θα ανοίξουμε σε 10 μέρες περίπου από τώρα μια εβδομάδα, δεν θα ισχύσουν. Οι κάμερες, ας πούμε, θα ισχύσουν από τον επόμενο μήνα. Άρα το ερώτημα που κάνει κάθε φιλάθλος είναι Αν κάτι συμβεί, ας πούμε, που δεν θα έχει κάμερες, τι θα γίνει? Ναι, θα κλείσει, λέει, το γήπεδο την επόμενη αγωνιστική κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι οι άνθρωποι που τα σχεδίασαν αυτά αφενός δεν έχουν καμία αντίληψη του τι συμβαίνει στα γήπεδα, γιατί ενδεχομένως δεν έχουν πάει ποτέ. Και κατά δεύτερον, δεν έχουν κάποιο πλάνο στο μυαλό τους για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, η οπαδική βία είναι άλλη μία μορφή βίας της κοινωνίας. Η βία της κοινωνίας δεν προκύπτει έτσι. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν μια στρωμένη ζωή, που δεν είναι βίαιοι στη ζωή τους, δεν είναι αυτοί οι οποίοι ξαφνικά θα αποφασίσουν μια ωραία πρωιά να πάνε να σκοτώσουν σε ένα γήπεδο και να κάνουν επεισόδια. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε από την αρχή. Και όταν μιλάμε για οπαδική βία και γιατί έχουμε όλους αυτούς τους οπαδικούς στρατούς στις περισσότερες ελληνικές ομάδες, και μιλάω για τα μεγάλα σωματεία, και πώς αυτοί οι άνθρωποι εργαλειοποιούνται και γιατί φτάνουν σε αυτό το σημείο. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν οικογένειες ολόκληρες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας που η δουλειά τους είναι αυτή, να προκαλούν επεισόδια, χρηματοδοτούνται με διάφορες ροές από τα σωματεία, γιατί αυτοί που έχουν τις ομάδες θέλουν να έχουν στρατούς. Δεν είναι η πλειοψηφία της κοινωνίας, αμαυρώνουν το άθλημα και δυστυχώς για αυτούς τους λίγους που δεν τους αντιμετωπίζουμε, παίρνει μπάλα και όλους τους επόμενους που θέλουν να πάνε να δουν μια ομάδα στο γήπεδο.
Μάλιστα, παρόλα αυτά δεν μου απαντήσατε. Πώς δεχτήκατε την ήττα σας με 2-0, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή, ήταν πολύ σοβαρές οι επισημάνσεις που κάνατε.
Και κλεισμένων των θυρών αγώνες είναι σαν τις πρόβες στο θέατρο.
Έτσι,
που διαφορετικά αποδίδει ο ηθοποιός όταν έχει από κάτω την αγάπη του κοινού, διαφορετικά όταν είναι με το σκηνοθέτη του και...
Σηκώνω τα χέρια με την ευθεία. Σηκώνω τα χέρια. Να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Καραγκλιούμη, είμαστε σε μία περίοδο, θα έλεγα δύσκολη, θα έλεγα με πολλά γεγονότα μαζί, ξεκινώντας είμαστε από το αγροτικό.
Είμαστε σε μια περίοδο που ούτως ή άλλως ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός στη χώρα τα τελευταία 15 σωστό. Περίπου χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι αναμενόμενο να συμβαίνει και τώρα, γιατί γενικά είναι πυκνότερος και ο χρόνος της ζωής μας. Είναι τεράστια η πληροφόρηση που έχουμε, είναι πάρα πολλές οι εικόνες που εναλλάσσονται καθημερινά. Ο κόσμος που γνωρίζαμε έχει αλλάξει. Είμαστε σε ένα κόσμο
είναι
με μεγαλύτερη
ακριβώς.
ένταση.
Αλλά τώρα λέω το εξής, ότι συσσωρεύονται πάρα πολλά γεγονότα και στο πολιτικό σκηνικό, από τους αγρότες.
Είμαστε στη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης.
Από τους φοιτητές, από
το θέμα... Που
ναι.
πρέπει να λυθούν. Είναι το κρίσιμο σημείο στη δεύτερη τετραετία. Οι πολίτες ναι. δεν έχουν την ανοχή που έχουν στην πρώτη. Όχι αυτή την κυβέρνηση, όλες τις κυβερνήσεις. Όταν έχεις
δεν πανεκλήκη, έχουν την ανοχή που έχουν στην πρώτη τετραετία, μάλιστα.
Ακριβώς, γιατί περιμένουν να δουν αποτέλεσμα. Για παράδειγμα τώρα δεν μπορεί να βγει η Νέα Δημοκρατία στις ενδεχόμενες αστοχίες που κάνει και να πει ότι δεν φταίμε εμείς ή τι παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 5 χρόνια δεν μας κυβερνά. Άρα, ό,τι παραλάβατε, οφείλατε να το είχατε διορθώσει και να λύνετε τα προβλήματα. Εδώ λοιπόν φαίνεται η αδυναμία πολιτικού σχεδιασμού, η αδυναμία διαχείρισης και διοίκησης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και, αν θέλετε, και η προσπάθεια που γίνεται συγκάλυψης των προβλημάτων, αν θέλετε, και μετατόπισης τους προς το μέλλον μέσα από διάφορους πολιτικούς ελιγμούς.
Όπως?
Για παράδειγμα, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ωραία, μη κρατικών για να είμαστε και πολιτικά.
Μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών και δεν είναι πανεπιστήμια, είναι παραρτήματα τουλάχιστον μέχρι την συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει και
ακριβώς.
Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε.
Η συνταγματική αναθεώρηση θα έρθει σε 1,5 περίπου χρόνο. Γιατί περίπου. Λοιπόν πρέπει για τη συνταγματική, να μην περιμένουμε τη συνταγματική αναθεώρηση, να πάμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και να έχουμε προλάβει να έχουμε κάνει και μια ουσιαστική κουβέντα. Υπάρχει κοινωνική ανάγκη για περισσότερη γνώση. Το μοντέλο που είχαμε στο μυαλό μας πριν από 30 χρόνια, ότι θα πάω στο πανεπιστήμιο, θα πάρω ένα πτυχίο και με αυτό ως διαβατήριο θα πορεύομαι επαγγελματικά σε όλη μου τη ζωή, δεν υπάρχει.
Ναι,
δεν ισχύει πλέον σε καμία χώρα του κόσμου. Έτσι λοιπόν χρειάζεται και επανακατάρτιση για εμάς που είμαστε μεγαλύτεροι, αλλά και για τους νεότερους μια διέξοδο
και πλήρη αναδιοργάνωση και στήριξη πλήρη της παιδείας των πανεπιστημίων.
Η στήριξη της παιδείας και των πανεπιστημίων, όπως και η στήριξη των δημοσίων οργανισμών κτλ., δεν μπορεί να είναι μόνο οικονομική. Χρειάζεται και ανθρώπους να το κάνουν.
Σωστό, επίσης.
Τα τελευταία
σωστό.
Χρόνια λοιπόν έχουμε διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό πανεπιστήμιο. Και το ελληνικό πανεπιστήμιο, που δεν το φταίει μόνο η μικρή χρηματοδότηση που, αν θέλετε, τη γνώμη μου δεν είναι και ιδιαίτερα μικρή, αν γινόταν καλύτερη διαχείριση. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει αυτοδιοίκητο. Έχουν περάσει Πριτάνεις, οι οποίοι όλοι όσοι διοικούν τα πανεπιστήμια, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Οι καθηγητές αυτοί, λοιπόν, που είναι ό,τι ανώτερο μπορεί να πάρει σε επίπεδο γνώσης στη χώρα αυτή, αν δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν διοίκηση, θα ήθελα να ρωτήσω, ειδικά και σε σχολές όπως αυτή που έχω τελειώσει εγώ. Έχω τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μάλιστα.
Μεταξύ άλλων, έχουμε και την διοίκηση επιχειρήσεων. Όταν λοιπόν αυτοί που διδάσκουν στους ανθρώπους πώς θα διοικήσουν αργότερα μια επιχείρηση, πώς θα διοικήσουν τη δουλειά τους, δεν μπορούν να δώσουν έναν υποδειγματικό τρόπο διοίκησης του Πανεπιστημίου, μετά αρχίζεις και αναρωτιέσαι και ποια είναι η διάσταση της γνώσης με την εφαρμογή της. Εδώ,
μάλιστα,
λοιπόν, αν δείτε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα πανεπιστήμια λειτουργούν πολύ καλά. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως και πανεπιστήμια που είναι αυτό που λέμε κυριολεκτικά μπάχαλο. Σε αυτό δεν φταίνε μόνο οι φοιτητές, δεν φταίει η πολιτεία, φταίνε και οι καθηγητές. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τους αξιολογήσουμε και εκείνοι.
Λοιπόν, τώρα, το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων πιστεύετε ότι επηρεάζει αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό?
Το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων επηρεάζει τους πάντες, δεν επηρεάζει μόνο το πολιτικό σκηνικό, γιατί εδώ η κυβέρνηση έχει αρνηθεί να απαντήσει σε μείζον ερωτήματα για τα προβλήματά μας. Πείτε μου αν εσείς έχετε εμπεδώσει μία λύση που έχει δοθεί στο θέμα της ακρίβειας, μία λύση που έχει δοθεί στο θέμα της υγείας, μία λύση που έχει δοθεί στο θέμα της παιδείας, άλλη μία λύση στο θέμα της εγκληματικότητας. Ξέρετε, οι εξαγγελίες των υπουργών, και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάποια πράγματα μπορεί να τα κάνει η πολιτική σήμερα και να αποδίδουν σε 4-5 μήνες. Αλλά εδώ μιλάμε για την πολιτική που έπρεπε να έχει αποδώσει σε σχέση με πριν 3-4 χρόνια που αυτή η κυβέρνηση επίσης κυβερνούσε. Οι πολίτες, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση, θα σας έλεγα, και απόγνωσης. Το μόνιμο θέμα συζήτησης, και όχι μόνο η καταγραφή των δημοσκοπήσεων, είναι το θέμα της ακρίβειας. Και θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αγοράζω συστηματικά ένα κουτί σοκολατάκια, το οποίο στην Ελλάδα κάνει 9,95.
Ακριβώς.
Η ίδια ακριβώς τιμή είναι και στην κεντρική Ευρώπη, δεν θέλω να σας πω τώρα ακριβώς τη χώρα, σε χώρα που οι μισθοί είναι 3 φορές πάνω. Δεν είναι η απάντηση ότι οι μισθοί είναι 3 φορές πάνω, πρέπει να είναι 3 φορές παραπάνω, ή αντίστοιχα εδώ να είναι μικρότερο. Η απάντηση είναι ότι η εταιρεία που παράγει αυτά τα σοκολατάκια, που δεν είναι ελληνικά, το τιμολογεί ως 9,95.
Ναι.
Το πρόβλημα στη χώρα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι οι μισθοί είναι πάρα πολύ μικροί και δεν μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε.
Θέλω, δεν σας διακόπτω, να σας πω γιατί και ζητάω και συγγνώμη. Είχαμε προγραμματίσει με τον κύριο Ρίζο Μαρούδα να βγει για να μας εξηγήσει δύο πράγματα για το αγροτικό. Όμως, λόγω της κατάστασης και του ραντεβού, ο κύριος Μαρούδας μπορεί, χωρίς να φύγετε εσείς από τη γραμμή, κυρία Καρακλιούμη.
Εγώ μπορώ και να φύγω και να μην
όχι, αν θέλετε να μείνετε, αλλιώς θα σας ξανακαλέσω.
Πολύ ωραία να ακούσω και τη...
Ναι, αν θέλετε να μείνετε, μείνετε, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο ο κύριος Μαρούδας. Ζήτησε συγγνώμη και από... Εντάξει, κατανοητό. Καλημέρα λοιπόν στον κύριο Ρίζο Μαρούδα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Καταλαβαίνω, κύριε Μαρούδα, δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είμαστε, θα υπάρχουν και τέτοια εμβόλυμα. Καταλαβαίνω και το τρέξιμο το δικό σας και εσείς στην αγωνία τη δική μας θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Κύριε Μαρούδα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι πολύ, η κυρία Καρακλιούμη κατανοεί πολύ καλά.
Θα σας ακούμε από το πεδίο του αγώνα.
Σας ακούει κιόλας. Λοιπόν, θέλω να δούμε το εξής. Την Τρίτη έχετε το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
Τρίτη, 12 ώρα.
12 η ώρα. Πριν λίγο ακούσαμε μαζί με τους συναδέλφους τον κύριο Μαρινάκη, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, να μιλάει στο Sky και να λέει μεταξύ άλλων ότι θέλουμε να διευκολύνουμε τους αγρότες. Επιθυμούμε να τους διευκολύνουμε και ότι είπε ότι μπορούμε εμπροστοβαρός να εξετάσουμε δεχόμενο επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προφανώς για το πετρέλαιο το αγροτικό, για τους αγρότες της Θεσσαλίας, και να μην υπάρχει καμία διακοπή ρεύματος στους αγρότες της Θεσσαλίας. Είναι η περιοχή που έχει πληγεί από τις ομηνίες. Θέλω να δω μια πρώτη αποτίμηση, κύριε Μαρούδα, αυτών των, δεν θα έλεγα δεσμεύσεων, αλλά είναι επισημάνσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για τις κινητοποιήσεις που κάνετε.
Λοιπόν, εμείς πάμε στη συνάντηση αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε αιτήματα που θα δίνουν λύσεις και θα ικανοποιούν την ανάγκη και την προτεραιότητα που υπάρχει για να παραμείνουμε στις καλλιέργειες, να παραμείνουμε στα χωριά μας, να συνεχίσουμε να παράγουμε. και όπως είναι σήμερα το κόστος παραγωγής, οι τιμές, όλο αυτό που ζούμε ως αγροτικό πρόβλημα της χώρας, δεν μπορούμε να παράξουμε πλέον. Και αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη, γιατί αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο το εισόδημα των αγροτών, αφορά όλη την κοινωνική και οικονομική ζωή των περιοχών μας, δηλαδή εκτός των αστικών κέντρων, όλες οι άλλες περιοχές στηρίζονται στο αγροτικό εισόδημα και στα αγροτικά προϊόντα για να δουλέψουν και τα εμπορικά καταστήματα και τα μαγαζιά εστίασης και μεταποιητικές βιομηχανίες. Εμείς σήμερα δεν μπορούμε να παράγουμε. Λοιπόν, δεν μπορούν αυτά τα μέτρα που τα έχουμε απορρίψει, ως ψίχουλα.
Ποια μέτρα εννοείται, αυτά που εξαγγέλθηκαν ή αυτά που επισημαίνει.
Αυτά που είχαν εξαγγελθεί. Μάλιστα. Αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης στην ουσία τι είπε. Είπε ότι θα κάνει. Στην επιστροφή μας είπαν είναι 82 εκατομμύρια. Δεν φτάνει αυτό το ποσό για πουθενά. Είναι ένα γέμισμα στα ριζερβά.
Λέει εμπροστοβαρό σημαίνει θα τα δώσει πιο γρήγορα τα χρήματα αυτά. Αν καταλαβαίνω.
Δηλαδή άμα πάρω εγώ ας πούμε τα 100 ευρώ, γιατί για 100 ευρώ μιλάμε. Από 100 έως 500 ευρώ ανάλογα της καλλιέργειας. Αν τα πάρω τώρα ή αν τα πάρω σε 3 μήνες ή σε ένα μήνα, βέβαια θα δώσω το δυνατόν πιο γρήγορα. Αλλά το ποσό δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο την κατανάλωση του πετρελαίου που στην Ελλάδα για τον Έλληνα αγρότη, γιατί όλη η Ευρώπη έχει χαμηλή τιμή αγροτικού πετρελαίου, εμείς επιβαρυνόμαστε με ένα ευρώ παραπάνω το λίτρο.
Ναι.
Πληρώνουμε παραπάνω ένα ευρώ.
Άρα επιμένετε στο μηδέν.
Επιμένουμε στο αφορολόγιο, στη θέσπιση αφορολόγιο του αγροτικού πετρελαίου. Όπως και για το ρεύμα, αυτό που βάζουμε εμείς είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα 7 λεπτά, γιατί μιλάμε για αγροτικό ρεύμα, για πρωτογενή τομέα που παράγει.
Τώρα.
Και αυτή τη στιγμή το να λέει ότι δεν θα κουπούν ρεύματα, υποτίθεται ότι έχουν καταθέσει σχετική τροπολογία μετά από 6 μήνες.
Ναι.
Την έχουν καταθέσει που είναι αναστολή για 2 χρόνια, αυτό είναι.
Τώρα, εσείς έχετε τελειώσει με τον ορισμό των εκπρόσωπων που θα κατέβουν, μάλλον που θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, που θα μπουν στο Μαξίμου και θα συναντηθούν.
Λοιπόν, είναι ένας από τους λόγους που...
Ξέρω, κατάλαβα, εντάξει.
...που σας είπα.
Ναι.
Θα του στείλουμε τώρα στον κύριο Μπραντάκο, με τον οποίο τώρα θα του στείλω.
Τους έχετε?
Να έχουμε καταλήξει.
Τους έχετε?
Κοιτάξτε, θέλω... Δεν θέλω να του πω ακόμα, θα του στείλουμε πρώτα στην κυβέρνηση.
Σεβαστό. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται ένας διάλογος. Τώρα, από αυτό τον κατάλογο των ετοιμάτων που έχετε στείλει, τα θέματα που έχετε βάλει στο τραπέζι για να συζητήσετε με τον κύριο Πρωθυπουργό, σε ποια μπορείτε να κάνετε πίσω και σε ποια δεν θα κάνετε πίσω?
Κοιτάξτε, ούτε σε έναν αγώνα εμείς δεν βγήκαμε και να πούμε όλα ή τίποτα. Και ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί έτσι. Ξέρουμε ότι ο αγώνας μας θα είναι πολύχρονος και είναι ήδη πολύχρονος. Όμως εμείς θέλουμε να ακούσουμε ουσιαστικές λύσεις. Σας είπα, έχουμε βάλει τα αιτήματα, τα ξέρουμε πολύ καλά στην κυβέρνηση, τα έχουν μελετήσει. Είναι γνωστά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς αυτό που περιμένουμε από τη συνάντηση είναι οι λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, εμείς συνεχίζουμε κανονικά και σήμερα.
Οι λύσεις θα έχουν ένα χρονοδιάγραμμα. Κύριε Ρίζο, οι λύσεις θα έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ή τι θέλετε εδώ και τώρα? Δηλαδή θα μπορεί να βρεθεί μια λύση σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει?
Εξαρτάται, δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα, άμα σου πει ότι θα...
Δώστε μου τα 3 βασικά στα οποία δεν κάνετε πίσω.
Δεν μπορώ να σας το πω εσύ. Εμείς θέλουμε κάποια αιτήματα που να διασφαλίσουν την επιβίωσή μας. Δεν είναι το 1, 2 ή 3, γιατί θα δούμε μέσα από τη συζήτηση, θα δούμε τι θα υπάρχει στη συζήτηση, τι θα προτείνει η κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να πάμε στα μπλόκα και να μιλήσουμε ξανά με τους συναδέλφους μας και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Οπότε ούτε μπορώ να προκαταβάλω την απόφαση όλων των μπλόκων της χώρας.
Τελευταία ερώτηση, γιατί και εσείς πιέζεστε. Το καταλαβαίνω, θα τα πούμε μια άλλη φορά πιο αναλυτικά. Πείτε μου, κύριε Ρίζο, σε αυτή την συνάντηση που θα πάτε με τον κύριο Πρωθυπουργό, θα κατέβει αντιπροσωπεία μόνο ή θα κάνετε κινητοποίηση και θα έρθουν οι αγρότες στην Αθήνα?
Όχι,
με ή χωρίς τα τρακτέρ.
Η αντιπροσωπεία θα συμμετέχει, θα κάνουμε τη συνάντηση και από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρχει ικανοποίηση, εμείς αφήνουμε όλα τα περιθώρια ανοιχτά για το πώς καλύτερα θα,
αν δεν υπάρχει,
θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε και επιπλέον την κυβέρνηση για να καταλάβει ότι πρέπει να δώσει λύσεις.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν
η σφήνα, δεν πειράζει. Έτσι είναι το ζωντανό ραδιόφωνο και η επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρίζο. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Ακούσατε ότι πάμε στην Αθήνα, η αντιπροσωπεία θα πάει μόνο σε αυτή τη φάση. Αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές απαντήσεις, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Επίσης είπε ότι καταλήξανε στην επιτροπή που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό, δεσμεύτηκε να δώσει πρώτα τα ονόματα στον κύριο Μπρατάκο, τον υφυπουργό, τον αρμόδιο που τρέχει αυτά τα θέματα, και μετά θα κοινοποιηθούν στον τύπο. Εντάξει, λογικό και αυτό. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Είναι ακόμα κυρία, τον ευχαριστούμε. Κυρία Καρακλείου, είστε ακόμα στη γραμμή?
Παρούσα.
Καλημέρα σας πάλι. Ευχαριστούμε. Πώς το βλέπετε αυτό? Υπάρχει ένα θέμα υπομονετικών κινήσεων?
Ακούστε, το αγροτικό θέμα είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία 25 περίπου χρόνια με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με παλαιότερα. Δυστυχώς θα σας πω ότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι 50 χρόνια πίσω, ίσως και παραπάνω και 60. Η συζήτηση που δεν έγινε ποτέ σε αυτή τη χώρα, πώς αυτή η χώρα από αγροτική χώρα θα γίνει χώρα υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν η μετάβαση από αγροτική χώρα σε χώρα υπηρεσιών έγινε όπως γίνονται όλα τα πράγματα, το έφερε η μοίρα, η ζωή, και χωρίς συζήτηση και χωρίς πλάνο. Σήμερα λοιπόν έχουμε έναν αγροτικό τομέα ο οποίος είναι πολύ λιγότερο, συμβάλλει πολύ λιγότερο στο ΑΕΠ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και είναι αναμενόμενο και λόγω της κλιματικής κρίσης να έχουμε και περισσότερα προβλήματα. Δεν θα μιλήσω, ας πούμε, για την ακαρπία που υπήρξε φέτος στην Ελιά. Δεν θα μιλήσω και για τα άλλα προβλήματα, τα ακόμα πιο ιδιαίτερα, που πρόκυψαν στη Θεσσαλία λόγω του Ντάνιελ. Εδώ όμως και στο αγροτικό πρόβλημα βλέπεις τα όρια της διοίκησης και τα όρια του κράτους που έχεις χτίσει. Για παράδειγμα, το πρόβλημα των αποζημιώσεων στη Θεσσαλία που έχουν αργήσει τόσο πολύ οφείλεται εν πωλής και στον τρόπο με τον οποίο κινείται η γραφειοκρατία. Αν λοιπόν είχες κάνει άλλες δομές, πάμε πιο πίσω, κτηματολόγιο. Και δεν μιλάμε τώρα το κτηματολόγιο για να δούμε αν εγώ έχω ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Αυτά γίνονται πολύ πιο εύκολα. Τι έχει γίνει λοιπόν με το κτηματολόγιο στις αγροτικές γέες? Ακόμα δεν έχουν καταλήξει τα κτηματολόγια. Θυμίζω ότι το κτηματολόγιο είχε μπει μπροστά περί το 2000. Έχουν περάσει περίπου 25 χρόνια. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τότε, όταν έκανε η κυβέρνηση Σιμίδη εξαγγελίες για το κτηματολόγιο, σήμερα όχι μόνο έχουν τελειώσει το σχολείο, έχουν τελειώσει και το πανεπιστήμιο και τα μεταπτυχιακά, και ενδεχομένως έχουν μπει και σε δεύτερη φάση της ζωής τους. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτά δεν τα έχουμε βρει. Δηλαδή, υπάρχουν και πολύ δομικά προβλήματα. Το μικρό κλήρο που έχουμε στη χώρα, γιατί δεν είναι μόνο οι αγρότες της Θεσσαλίας που υπάρχουν αρκετοί με μεγάλους κλήρους, υπάρχουν και οι μικροί, με το μικρότερο. Υπάρχει το γεγονός ότι δεν δίνουμε και μια πρόταση στους αγρότες να πάνε και σε άλλες καλλιέργειες. Και βέβαια οι προτάσεις δεν μπορεί να είναι όπως ήταν του στυλ όταν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση Σιμίτη με υπουργό Γεωργίας, τότε το Στέφανο Τζουμάκα, παρότρινε τους αγρότες να αφήσουν την καλλιέργεια της ελιάς, και οι οποίοι προς τιμήν τους δεν υπέκυψαν στο να κόψουν τα ελαιόδεντρα, ακριβώς γιατί το θεωρούσαν κάτι ταυτωτικό για την ύπαρξή τους, επειδή η καλλιέργεια της ελιάς είναι προαιώνια σε αυτή τη χώρα.
Όταν, λοιπόν, και καλής ποιότητας και αποφέρει, ναι, και εισόδημα όσο αντέχει.
Εγώ μιλάω επί της αρχής.
Βεβαίως.
Όταν τους είπαν να κόψετε τα ελαιόδεντρα, οι αγρότες αντέδρασαν και είπαν όχι, δεν θα τα κόψουμε, γιατί εγώ αυτό το βρήκα από τον παππού μου και ο παππούς μου από το δικό του τον παππού. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει να πάμε σε ένα σχεδιασμό. Σίγουρα θα πάμε τώρα σε πυροσβεστικά μέτρα, όπου θα πρέπει να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις προκειμένου να εκτονωθεί η αντίδραση. Αλλά κάθε φορά που μια κοινωνική ομάδα διαμαρτύρεται και έρχεται η πολιτεία και δίνει πυροσβεστικά μέτρα, αυτό θα πρέπει όλοι να εμπεδώσουμε ότι είναι σε βάρος του γενικού προϋπολογισμού. Γιατί από κάπου αλλού θα κοπούν αυτά τα χρήματα για να δοθούν εκεί. Άρα γυρνάμε πάλι πιο πίσω. Πώς κάνω σοβαρή πολιτική, πώς κάνω σοβαρό προγραμματισμό, και λέω, κάνω μια κουβέντα και λέω, ωραία, τώρα θα έρθουν τα πυροσβεστικά μέτρα, αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω ποια θα είναι η ελληνική γεωργία, η ελληνική κτηνοτροφία, η ελληνική αηλία το 2040 και το 2050. Γιατί το 2030 έφτασε, είναι στην πόρτα μας.
Μάλιστα, να ρωτήσω τώρα κάτι. Να πάμε σε ένα τομέα που το ξέρετε επίσης πάρα πολύ καλά. Έχουμε συνεχώς κύματα δημοσκοπήσεων. Χθες είδαμε άλλη μία, το δεύτερο μέρος μάλλον. Έχουμε σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για το τι μπορεί να γίνει σε ευρωεκλογές?
Απολύτως καμία, και θα σας πω γιατί. Αν διαβάσει κάποιος πολύ προσεκτικά τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει και κάποια τεχνάσματα, δηλαδή Επειδή η κρίζα ζώνη, όπου στην κρίζα ζώνη ανέκαθεν βάζαμε, αυτούς που λέγανε θα ρίξω άκυρο λευκό, αυτούς που λέγανε δεν θα πάω να ψηφίσω, αυτούς που λέγανε δεν έχω αποφασίσει και αυτούς που λέγανε δεν θα ήθελα να σας απαντήσω στην ερώτηση. Mm-hmm. Τον τελευταί... Αυτό λοιπόν, άμα το αθροίσουμε, βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα τεράστιο ποσοστό και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό του πρώτου κόμματος που σε αυτή τη φάση καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχω δει διάφορες αλχημίες με τα νούμερα, γιατί ξέρετε, ένα νούμερο είναι κατά πώς το διαβάζεις. Είναι περίπου σαν το μισογεμάτο ποτήρι. Άλλος το βλέπει μισογεμάτο, άλλος το βλέπει μισοάδιο. Κάποιες λοιπόν φορές έχω δει και τεχνάσματα όπου εξαιρούν κάποιες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα το άκυρο λευκό ή όπως εξαιρούν αυτόν που δηλώνει ότι δεν θέλω να ψηφίσω, κάνουν μια αναγωγή και εκεί βρίσκουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, που είναι αδιαμφισβήτητα πρώτη, αλλά υπάρχουν και καταγραφές που έχω παρατηρήσει και διαβάσει την τελευταία περίοδο, που είναι πρώτη η γκρίζα ζώνη και δεύτερο είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που έχει μεγάλη βέβαια απόσταση από το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα. Mm. Σίγουρα μέσα σε αυτό το ρευστό τοπίο μια κυβέρνηση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την αντιπολίτευση, που δεν έχει δώσει, αν θέλετε, πιστικές λύσεις. Και νομίζω ότι φαίνεται ότι θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, αυτό μπορώ να το προβλέψω από τώρα. Δεν είμαι βέβαια για το αν έχει κλείσει η δεύτερη θέση. Το σίγουρο όμως είναι ότι θα έχουμε φυγόκεντρες τάσεις και δεν μπορούμε από τώρα να πούμε τι θα γίνει τον Ιούνιο, γιατί να θυμίσω ότι τα τελευταία περίπου 7-8 χρόνια οι πολίτες αποφασίζουν σε όλες τις εκλογές, ως και στις δημοτικές περιφερειακές, τι θα ψηφίσουν πολύ κοντά στην κάλπη, ορισμένες μέρες πριν από τις εκλογές.
Διακρίνεται, για να πάμε και στην ουσία και ίσως το περιμένει και ο κόσμος να καταλάβει που πάει το πράγμα, διακρίνεται σε αυτά τα κύματα των δημοσκοπήσεων κάποια σχετική φθορά της Νέας Δημοκρατίας και διακρίνεται ενδεχομένως αν υπάρχει κάποιο κατόφλι, δηλαδή αν τα ποσοστά θα κυμανθούν σε αυτά που ήταν στις προηγούμενες ευρωεκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι λίγο πιο κάτω.
Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε από τώρα. Διακρίνουμε φθορά. Είναι αναμενόμενο, αυτό συμβαίνει πάντα. Δεν υπάρχει
δεύτερη τετραετία.
Και διακρίνω και μια. Διακρίνω φυγόκεντρες τάσεις. Έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση καταγράφονται προς τα δεξιά, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται και στην επικαιρότητα, διότι έχουμε το θέμα του γάμου των ομοφύλων, όπου θα ψηφιστεί στις 15 του μήνα. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε αν αυτό θα επηρεάσει ταυτοτικά τους ψηφοφόρους του πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας ή αν είναι κάτι το οποίο θα ξεπεραστεί.
Ίσως επηρεάσει όμως ταυτοτικά, λέω ως αυτό, ίσως ταυτοτικά να επηρεάσει όχι μόνο τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κάποιους πιο κεντρογενείς που κινούνται εκτός Νέας Δημοκρατίας, ζουν εκτός των πολύ μεγάλων αστικών κέντρων, όπου εκεί επικρατεί μια... είναι πιο ισχυρά κάποια παραδοσιακά πρότυπα.
Ο τρόπος με τον οποίο άνοιξε το θέμα του γάμου των ομοφύλων, το οποίο είναι θέμα δικαιωμάτων και εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να λυθεί. Αλλά όταν δεν έχουμε συζητήσει στην κοινωνία, ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη.
Και πρέπει να ζυμώνει στην κοινωνία.
Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια θέματα, για παράδειγμα, κάθε κυβέρνηση αυτό που φοβάται περισσότερο από όλα είναι το σημείο καμπής. Ποιο είναι το σημείο καμπής? Είναι το σημείο που ο πολίτης έχει απογοητευτεί πλήρως, έχει σταματήσει να σε ακούει και δεν σου βγαίνει τίποτα μετά. Mm-hmm. Αυτό για τον κύριο Τσίπρα, αν θέλετε, η αφορμή για το σημείο καμπής που ήρθε πολύ γρήγορα και από εκεί και μετά δεν τον άκουγε κανείς, ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορούμε να πούμε ότι η δική μου και η δική σας ζωή επηρεάζεται άμεσα. Απλώς ήταν κάτι που.
Ούτε
βρήκε...
ότι δεν κινείται στο επίπεδο της ρεαλιστικής διπλωματίας, αλλά απλά έφυξε άλλα πράγματα.
Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, το πιστώνω στον κύριο Τσίπρα, δεν του το χρεώνω, μπορώ να του χρεώσω πολλά άλλα
τοπήματα. Είναι γνωστή η τοποθέτησή μου για αυτό το θέμα και την έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι.
Αυτό λοιπόν ήταν το σημείο καμπής, όπου βρήκε ήταν ένα εθνικό θέμα που τους πολίτες μετά από πολλά χρόνια απογοήτευση από τα μνημόνια, από τη συμπίεση και τα λοιπά που είχαμε υποστεί την οικονομική, βρήκε μια αφορμή να πει όχι, πια δεν αντέχω. Και τέλος πάντων είδαμε τα γνωστά αποτελέσματα, που ο άνθρωπος που κέρδιζε εκλογές άρχισε μετά να γίνεται ο άνθρωπος που έχανε εκλογές. Δεν ξέρω λοιπόν αν το θέμα αυτό του γάμου των ομοφύλων επειδή έχει να κάνει, αν θέλετε, και με κάποια πράγματα αυτό, που αφορούν στο βασικό τρίπτυχο πολλών Ελλήνων, που είναι το πατρίς, θρησκεία και οικογένεια.
Όχι όπως το λέει και η Χούντα, βέβαια, και το
επικαλείται
κάποιοι.
Αυτό.
Εννοούμε ως ταυτοτικό ζήτημα με την καλή έννοια. Ναι, βέβαια.
Να το πούμε αλλιώς. Ένα τρίπτυχο πυλώνων, το οποίο προσδιορίζει.
Έχει
σταθερές. Λοιπόν, δεν ξέρω λοιπόν αν αυτό θα χτυπήσει σε κάποια τέτοια αντανακλαστικά και αν θα είναι η θριαλίδα που θα έρθει. Που θα δημιουργήσει το σημείο καμπής για την κυβέρνηση, όπου κανείς δεν θα τους ακούει πια. Αυτό μένει να το διαπιστώσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί ξέρετε, οι αντιδράσεις είναι πολλές, δεν είναι μόνο από τους πολίτες, είναι και από τους βουλευτές. Και όταν ο βουλευτής δεν μπορεί να
πάει
κατέβει
στην περιφέρεια,
στη βάση, να πάει στην περιφέρειά του και να μιλήσει για ένα τέτοιο θέμα και να πει για ποιο λόγο ψηφίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καταλαβαίνετε ότι μετά υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, γενικά όχι μόνο για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες τα τελευταία χρόνια πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις ασχολούνται περισσότερο με την ατζέντα των δικαιωματιστών και λιγότερο με τα γηγενή και κυρίαρχα προβλήματα των πολιτών. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Απλώς είναι η εντύπωση που έχει κάποιος.
Ναι, λόγω των καταστάσεων που
και
βγαίνουν
και λόγω του τρόπου με τον οποίο αναπαράγονται κάποια νέα, κάποια πράγματα που ναι μεν γίνεται για να ταμπεδώσει η κοινωνία, αλλά κάποια στιγμή έρχεται και ο μέσος πολίτης, ο οποίος νιώθει αποκλεισμένος, αν θέλετε, από την πολιτική ατζέντα.
Πριν πάμε να δούμε λίγο τα θέματα της αντιπολίτευσης, μου είχε κάνει εντύπωση, και το λέω συμπληρωματικά προς τις δικές σας παρατηρήσεις για αυτά τα θέματα, τα λεπτά θέματα, τα οποία πρέπει να τα συζητάμε εξαντλητικά με την κοινωνία, όταν είχε χάσει τις εκλογές ο Κώστας ο Καραμαλής, ο νεότερος. Mm. Μετά από 2-3 μήνες βρέθηκα με κάποιους ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά του, μιλήσαμε αρκετά και άκουσα το εξής και σοβαρά στελέχη της κυβέρνησης του. Τη ζημιά που μας έκανε ο συνωστισμός στη Σμύρνη δεν μας την είχαν κάνει ούτε οι κινητοποίησεις. Ήταν και αυτό ένα λεπτό ζήτημα. Και εκείνος το πήρε από αλλού αυτό το θέμα.
Ναι, εντάξει, εκεί δεν ήταν τόσο αυτό, γιατί να θυμίσω ότι
μπορεί
να επανεξελέγει το 2007 με τις πυρκαγιές, στο πλαίσιο της κρίσης που υπήρχε εκεί, μιας αναμπομπούλας που οι πολίτες ήταν εσαστισμένοι, αλλά μετά του χρεώθηκαν και τα πράγματα, τη αντιμετώπιση των πυρκαγιών κτλ. Αυτό ήταν περισσότερο θέμα επικαιρότητας και σίγουρα επηρέασε πιο πολύ, αν θέλετε, το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ως προς τη συνοχή της. Οπότε αυτό καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο το προσδιορίζουν. Αυτό που λέτε το θέμα με το συνωστισμό στη Σμύρνη και το βιβλίο στο σχολείο, να πούμε, ήταν ένα βιβλίο της Πέμπτης Δημοτικού που αναφέρθηκαν στη μικρασιατική καταστροφή και μιλούσε για συνωστισμό στο λιμάνι της Σμύρνης. Αυτό δημιούργησε ένα θέμα σε κάποιους στη Νέα Δημοκρατία που ήταν ήδη απογοητευμένοι, οπότε τους έκανε να νιώθουν λιγότερο ταυτισμένοι με το κόμμα και έτσι στο πλαίσιο της περιόδου της ατμόσφαιρας του 2009 που επανερχόταν το Πασόκ, κάποιοι εξ αυτών δεν θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν τον κόπο να φτάσουν στην κάλπη. Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν μεγάλη αποχή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που μεγέθυνε τη νίκη του Πασόκ, που είχε φτάσει στο 10,5%.
Λοιπόν, τώρα έχουμε λίγο χρόνο. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα, θα χρωστάω τη μουσική για την άλλη φορά. Βάλαμε.
Το κρίσιμο είναι να μην βάλετε εμένα να τραγουδήσω.
Όχι, νομίζω μια χαρά τα πάτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε δύο ακόμα σημαντικά ζητήματα που μπορεί να μας προβληματίσουν από τις δημοσκοπήσεις, να μας δημιουργήσουν δηλαδή σκέψη και να μας δώσουν τροφή. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης έχετε την αίσθηση ότι αυτό που λένε και που δείχνουν ότι έχει πάρει κεφάλι έστω και για λίγο το ΠΑΣΟΚ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι παγιωμένο? Ή είναι μια μάχη, στήθος με στήθος?
Όχι, είναι μια μάχη δύσκολη. Βλέπουμε ότι η τάση είναι ναι προς τη συσπήρωση κάποιων ψηφοφόρων προς το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω να σας πω πόσες δυνατότητες έχει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν ξέρω αν οφειλόταν στον κύριο Τσίπρα, αν γινόταν και από το κόμμα. Συνήθως όταν πλησίαζε στις εκλογές αύξανε τα ποσοστά.
Είναι στο 50, με βάση τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το δεύτερο μέρος που είδα εγώ εχθές, δεν το έχω μπροστά μου αλλά το θυμάμαι, είναι περίπου 53% η συσπήρωση
αυτό ακριβώς,
του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά πιο ανεβασμένη. Είναι ακριβώς. Κοντά στο 80 νομίζω.
Αν λοιπόν η συσπήρωση του... Ναι, γιατί βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Mm-hmm. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει υψηλότερη συσπήρωση ως κόμμα και κάποιες εισρωές από αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή
4% από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή πέφτουν τα ποσοστά του, αναμένομαι να έχει πιο χαμηλή συσπήρωση, γιατί δεν γίνεται να πέφτουν τα ποσοστά σου και να έχεις υψηλή συσπήρωση, δεν χωράει σε...
Ναι, 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 σε λογική αυτό.
Δεν ξέρω λοιπόν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει με τον κύριο Κασελάκη να συσπηρώσει κάποιους ψηφοφόρους στο δρόμο προς την κάλπη ή αν θα συνεχίσει να έχει απόλυση. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι είναι συσπηρωμένο και ότι τώρα μετράει τις εισρωές του. Μένει λοιπόν να το δούμε. Να δούμε λοιπόν και το ΚΚΕ αυτό... που είναι εξίσου σημαντικό.
Ακριβώς εδώ θα ερχόμουν, γιατί και αυτό είναι σε μια ζώνη κοντινή στα άλλα δύο. Ναι, δεν είναι ισοψηφία περίπου, αλλά είναι λίγο πιο πίσω, αλλά είναι σε κοντινή ζώνη.
Άρα λοιπόν το κρίσιμο για το ΚΚΕ ποιο είναι. Θα συνεχίσει, θα φτάσει μέχρι την κάλπη ή θα παραμείνει ψήφος διαμαρτυρίας τώρα που κάνουμε δημοσκοπική καταγραφή. Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό θα μπορέσει
αν
να
αν δηλαδή στην κάλπη ξεπεράσει.
Αν στην κάλπη καταφέρει να πάρει τα ποσοστά που βλέπουμε τώρα και δεν είναι απλά μια ψήφος διαμαρτυρίας, όπου το ΚΚΕ είναι η σίγουρη ψήφος διαμαρτυρίας κατά δήλωση του ψηφοφόρου, μένει να δούμε αν θα είναι και κατά πράξη στην κάλπη.
Δεν ξέρω αν αυτή η φθορά που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς δεν φαίνεται να την σπράττουν τα κεντρικά κόμματα της αντιπολίτευσης εξ ολοκλήρου. Πού πάει? Πάει στα... Πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Η φθορά πάει και προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως προσωρινά πάει προς την κρίζα ζώνη.
Α, στην κρίζα ζώνη
αν
πάει
αυτή αυτό. Αν αυτή η κρίζα ζώνη οι πολίτες απογοητευμένοι περισσότεροι επιλέξουν από τη Νέα Δημοκρατία να μην πάνε να ψηφίσουν από το να πάνε να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα, αυτό ευνοεί περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία, γιατί χαμηλώνει η βάση της συμμετοχής και η δεδομένη και πιο, αν θέλετε, κομματικά ταυτισμένη μπορεί να τις δώσουν καλύτερα ποσοστά.
Διαβάζοντας όσο μπορώ και εγώ τις δημοσκοπήσεις, βλέπω ότι από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αυτός που φαίνεται να κερδίζει κάτι είναι η Ελληνική Λύση.
Ναι, αυτό φαίνεται, όμως εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένα 12,78% που μπήκε στο κοινοβούλιο και που είναι τα τρία κόμματα δεξιά της Νέας
Ακριβώς,
Δημοκρατίας,
ναι.
Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Νίκη. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η Ελληνική Λύση διατηρεί τις δυνάμεις της και τις αυξάνει, ακριβώς γιατί έχει ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο που είναι ο κύριος Βελόπουλος. Δηλαδή, όταν λέτε Κυριάκος Βελόπουλος, οι πολίτες, ακόμα και αν δεν τον ψηφίσουν, ξέρουν ποιος είναι.
Βέβαια.
Στην
είναι
περίπτωση των
πρόσωπο.
Κυρίων Στίγκα και Νατσιού, υπάρχει ένα θέμα ότι υπάρχουν ψηφοφόροι που ψήφισαν το κόμμα και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχοντας ψηφίσει το κόμμα αυτό στις προηγούμενες εκλογές, αγνοούν ακόμα και το όνομα του αρχηγού του. Εδώ λοιπόν είναι ένα δεξιότερο της Νέας Δημοκρατίας κόμμα Ελληνική Λύση που έχει πρόσωπο. Η Νίκη και η Σπαρτιάδες θα σας έλεγα ότι είναι περισσότερο ιδέα από ότι πρόσωπο.
Τώρα, έχω χρόνο ακόμα λίγο. Το ενδεχόμενο μετά τις ευρωεκλογές να δούμε ευρύτερες ανακατατάξεις στο χώρο της αριστεράς και του αριστεράς. Τα ξέρετε τα σενάρια που ακούγονται, ξέρετε και την εκδήλωση της
Τρίτης. Αν δεν δούμε, σημαίνει ότι θα είναι το τέλος της, της πολιτικής.
Αν δεν δούμε εξελίξεις.
Ναι, πρέπει να
δούμε. Το είπατε πάρα πολύ καλά.
Είναι βέβαιο, γιατί οι ευρωεκλογές, αν θέλετε, είναι μια μεγάλη, δεν θα το έλεγα μεγάλη δημοσκόπηση, είναι ένα σημείο που γίνεται μια μεγάλη καταγραφή. Θα δούμε πάλι τις δυνάμεις των κομμάτων αυτών και θα δούμε πώς αυτά τα κόμματα, αν θα επιθυμήσουν να κάνουν ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο ή αν θα επιθυμήσουν να κάνουν να πάρουν ο καθένας στο δικό του δρόμο και πώς θα προσδιορίσουν την ύπαρξή τους για τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, το κρίσιμο είναι ότι έχω το φόβο και εύχομαι να βγω λάθος. Φαίνεται ότι η Ευρώπη πάει ακροδεξιά. Φοβάμαι ότι και η Ελλάδα θα ακολουθήσει αυτή την τάση με μικρότερο βηματισμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Ναι, γιατί το Λεπέν λοιπόν, και τα λοιπά δεν υπάρχουν.
Το κρίσιμο λοιπόν θα είναι να δούμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις που θα δώσουν τα κεντροαριστερά κόμματα για το μέλλον μας. Σε αντίστοιξη θα σας έλεγα με το λαϊκισμό των ακροδεξιών κομμάτων που συνήθως προτείνουν τη στήρα άρνηση, την, αν θέλετε, και τη διαμαρτυρία χωρίς να δίνουν επιχείρημα και πλάνο και πρόταση για το μέλλον.
Υπάρχει, λέω, αν πάμε στην υπόθεση ότι κάποια στιγμή συζητούν κάτι, βρίσκουν ως λύση ενοποιητικό στοιχείο και πορεύονται. Υπάρχει ο χρόνος ο πολιτικός μετά τις ευρωεκλογές και μέχρι τις εθνικές εκλογές να πάρει διαστάσεις μεγαλύτερες δημοσκοπικά καταρχήν και να είναι το αντίπαλο δέος της κυβερνώσης παράταξης.
Αυτό θα το δούμε. Αυτό που το κρίσιμο είναι το εξής. Να δούμε ποια θα είναι τα ποσοστά αποδοχής της κυβέρνησης μετά τις ευρωεκλογές, γιατί ξέρετε, αν είναι σημαντικά μικρότερα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τις εθνικές εκλογές και βεβαίως και σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές, εκεί μπορεί να.
Το όριο του 30%. Και... Ναι, σωστό.
Εκεί το μπορεί να εκφραστούν και φυγόκεντρες τάσεις από τους ίδιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ξέρετε, κάποιοι έχουν εκλεγεί λόγω του συγκεκριμένου ποσοστού. Αν δουν λοιπόν ότι ενδεχομένως υπάρχει άνοδος στην περιφέρειά τους του δεξιότερου όμορου κόμματος, μπορεί να αποφασίσουν να μετικήσουν πολιτικά. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε επί αποτελεσμάτων, γιατί τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε υποθετικά σενάρια. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση έχει μια πρόκληση 4 μηνών να δείξει ότι έχει βάλει τη χώρα, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, να βάλουμε τη χώρα στις ράγες του τρένου. Εδώ δεν μπορούμε να το πούμε μετά το πρόσφατο δυστύχημα που κόστησε.
Και έρχονται συνέχεια στο φως μαρτυρίες τραγικές.
Ακριβώς. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση έχει μια πρόκληση να δείξει ότι έχει κάνει αυτή τη χώρα να λειτουργεί καλύτερα σε σχέση με παλαιότερα και μπορεί να μας εξασφαλίσει μια χώρα που να λειτουργεί.
Κυρία Καρακλιούμη, δεν έχουμε χρόνο πλέον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καταχραστήκαμε και το χρόνο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καταχραστήκαμε το χρόνο.
Στους Χαράλαμπους.
Α, ναι, βέβαια. Πρέπει να τα πούμε και μετά. Λοιπόν, χρόνια πολλά και από εμάς στους εορτάζοντες. Κυρία Καρακλίνου, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, άντε να ακούσουμε λίγο μουσική έστω στο κλείσιμο. Το πήραμε μονορούφι. Να συγκρατήσουμε και από τη συνέντευξη κυρίου Ρίζου Μαρούδα ότι στην Αθήνα σε πρώτη φάση την Τρίτη έρχεται μόνο η Επιτροπή για να συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. Όμως αν τα αιτήματα των αγροτών δεν μπουν σε μια διαδικασία επίλυσης, τότε όλα τα ενδεχόμενα για κινητοποίηση είναι ανοιχτά. Περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και να έχουμε. Καλή σας μέρα. Και μείνετε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ρε την πίτα.
listen, takes my head, puts my ear to his, and I swear I can hear the sea.